Қалампырдан кепрамыз. Германия президенті Франк-Валтер Штайнмайер, Ресей Федерациясы президенті Владимир Путинны Украинадан қошынларыны зүдлік білян олып чықшы шақырды. Штайнмайер кеше 25 май күні Штутгарты неміз католиклары күні мұнасабаты білян созыген нұтқыда Путиндан Украине суверенитетіге құрмат көрсатыш ва күрашына тоқтатышыны сұраген бұл қақта DW хабар берді. Жанов Путин Украинадаге азоп ұқубат ва вайронгершілікіні тоқтатын. Қошынларыңгізні олып чықып кетін. Президент Зеленский билан тўғридан-тўғри ва жиддий музокаралардан бош тортманг дея мурожаат қилган у Россия Федерациясы президентига. Штайнмайер, шуningdek, Россия Украина портларида миллионлаб тонна ғалла экспортини тўсиб қўйгани сабабли унинг жаҳондаги нархи кескин ошгани, дунёнинг кўплаб минтақалари, айниқса Шарқий ва Жанубий Африка яқин ойларда очлик ва ўлим хавфи остида қолаётганидан огоҳлантирди. Шу билан бирга Германия президенти Путин урушининг оқибатлари коронавирус пандемиясидан hali tuzalmagan davlatlar va iqlim inqirozi tufayli tuproqlari qurib, taqir bo'lib borayotgan hududlarga ta'sir qilishini ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.